5.
Šetnje. Stiprinu. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ne može se početi drugačije nego ovako. Na stadionu višestrukog šampiona Austrije iz Beča juče je odigrana istorijska utakmica između tima EU i Future EU u okviru samita o Zapadnom Balkanu. Završena je ubedljivom pobedom Balkanaca. O, kakva muzika za naše napaćene duše. Pričajmo još o tome. Svi bismo voljeli da znamo kako je bilo iza kulisa, kako je bilo pre i posle i između. Ja mislim da znam. Bilo je divno. Ne samo utakmica. Ona je bila tek kruna zanosne bečke epizode. Mislim da je i sve ostalo bilo čarobno. Išlo je dobro, išlo je glatko, išlo je uspešno. Najzad, konačno, at last, finalmente. Kao kad mutite koru za beze tortu i odmah znate da je to to. Da šaum neće pasti čim zaklopite dveri rerne zagrejane na 150 stepeni. Znam da je banalno, ali ja vam Beč ne mogu odvojiti od kolača. I ovaj poslednji, zapadno-balkanski, samitski Beč, imao je tu aromu. Neki vanil cuker u vazduhu. A ko je pripremio teren za ovako uspešnu završnicu? Zna se ko. Naš premijer i kolega Mustafa, dobrom igrom u prethodnom kolu i efikasnim rezultatom. Pao je dogovor. Da, briselski derbi završio se kako valja, pa su bečki dečaci mogli da igraju, kako se to kaže, bez opterećenja. Kako je samo zaigrala Future EU, kao da je važeća EU. Pazite, kada je Mogherini živnula i obukla oranž na radost i onoliko hvalila našeg premijera i kolegu Mustafu. Mogherini, koja inače deluje kao da bi radije pijuckala makijata u Riminiju, no što bi gazila duboko balkansko oranje, za razliku od entuzijastične Lady Ashton. Pa i ta samozatajna Mogherini je rekla: bravissimi. Kako je dalje sve to moglo da izgleda kada se utakmica završila? Seli su u autobus, a Merkel je uzela mikrofon za vodiča i razrednog starešinu i rekla: vodim vas. Nije stigla da završi, a Dačić je prekinuo: jel na ekskurziju u paraliju kod Palme? Svi su se smejali, ali baš od srca. Kažem vam, taj vanil cuker je lebdeo u oblacima. I Merkel se nasmešila: moraš pustiti tim da se malo izduva. Ne vodim vas na ekskurziju, rekla je, nego na kolače. Opet ja s kolačima, ali ne mogu drugačije kad je tako bilo slatko, kremasto. Ja ne jedem slatko, opet je viknuo Dačić. I opet se autobus smejao. Tači baš i nije. Pomislio je, pomalo sumorno, kao prerano osedeli dečak, da neće sada pominju orijentalne poslastice i te glupe šale. Naravno da nisu, jer to je bio pobednički Future EU tim. A u Future EU, kao ni u Present EU, nema mesta nekorektnostima. onda je neko pitao našeg premijera zašto on nije igrao. Da je šah u pitanju, rekao je, bih rado, ali fudbal ne igram, jer ne znam da igram. O mon dieu, Aleksandre, Aleksandre, ta skromnost će vas dokusuriti. To niko nije rekao naglas, ali svi su pomislili. Zatim je mladi golgeter Kurz rekao, kako bi bilo da naručimo? Još rumen od dobre igre i golova, kosa fudbalerski zalizana. Ja bih Schwarzwald tortu, gromko uzviknu ministar Lukšić. Oh, how convenient, uzvrati Dačić. On je, kao što se vidi, briljirao u toj evropskoj riznici kolača. Ja volim tortu španski vetar, reče mladi Sebastian. Dačić uskoči. A ne voliš sirijski vetar? U poslastičarnici zavlada tajac. Merkel pogleda na sat i reče, vreme je da se kreće. Na drugom kraju stola gospodin Grujevski se trgnu. Taman su mu postignuti golovi doneli nešto žuđenog zaborava, a sada se opet vratio u surovu zbilju. Opet su se vratile ćevđelijske slike. I tako tužan započe pesmu, ajde slušaj, slušaj, kaleš bre anđo. Ostali prihvatiše. Merkel ih prekinu lakim pokretom ruke. Da, bilo je jasno, čarolija se završila. Ali se vanil cuker i dalje osjeća u vazduhu. Ako ništa, pomislili su svi, imat ćemo zauvek taj Beč u mislima. Dobrodošli u zemlju čuda.
Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people.
Thank you.
vesti iz zemlje čuda, a i šire. Na izmaku leta 2015. pred našim očima odvija se velika seoba naroda. Sa juga i istoka na sever i zapad. Srbija jedna od stanica na putu. Kako je putnicima dok putuju neizvesno, to najbolje oni znaju. Mi naslućujemo ili se sećamo. Što se stanice sve u svemu tiče, za sada se dobro drži. I što je najvažnije, drži se ljudski. Govore azilanti između južne i severne srpske granice.
Ne znam kuda ću dalje. Više od 6 dana hodam. Nekad smo išli kolima, nekad brodom i veoma je teško.
Dva dana smo na kiši. Mokri smo, ne možemo dalje. Odavno je trebalo da budem u Nemačkoj. Ovdje sam već 5 dana.
Sam sam, bez mame i tate.
My country is very sad, it's very bad.
U mojoj zemlji je tužno, rat, ubijanje. Ja samo želim slobodu i da nastavim studije. U Siriji sam studirao engleski.
Bio sam poznat advokat u Siriji, a sada sam niko i ništa. I mi smo ljudi, nismo životinje, imamo prava da živimo.
A gdje je Evropska unija, ona to treba da reši.
Ovo poslednje izgovara građanin Đevđelija, mogao bi bilo ko. Nema ko nije to isto rekao ili pomislio. Gde je EU? Tu je. Hvata zalet za dejstvo. Da, vidi izbegličku kataklizmu. Dvaput meri, ali sporo zaseca. Umeđu vremenu ništa ne prolazi samo od sebe. Antonio Srigas, Lekari bez granica, kamp u Miratovcu.
This is unacceptable.
Mislim da je ovo neprihvatljivo da se dešava u sred Evropi i civilizovanim zemljama. Ljudi su bolesni. Mnoge žene sa decom su pod velikim stresom. Mnoge porodice su podeljene jer su očevi u bolnici, a majke su ovde sa decom.
Srbija se suočena sa ljudskom nesrećom ogromnih razmera drži humano i pristojno. Bilo bi glupo da je drugačije. Bilo bi kao da se ne seća sopstvene prošlosti i svojih muka. Maša Mišić iz organizacije Sačuvajmo bebe, miksalište Mostarska 5.
Svakog dana oko 100 ljudi dođe i donira nešto, dakle, ili u malim količinama, male pakete ili veće donacije. Jedan gospodin je skoro donio pun prtljažnik potrepština za bebu. Tako da, hvala ovom prilikom svim građanima koji jesu humani.
Ljudi svakodnevno dolaze da pomognu, a čovjek se pita onako za sebe i prosto ne može da pobegne od pitanja da li ga više iznenađuje kada ljudi pokažu empatiju ili kada je ne pokažu. Neka bude ovo drugo.
Donela se malo ovih vlažnih maramica i topli garderob.
Nisam se osjećala dobro dok nisam donela pomoć, a sad se isto ne osjećam dobro. Mi je jasno da se na ovom nivou stvari ne rešavaju.
Da, ali taj nivo na kome se stvar rešava, hoće li pokazati volju da je reši? To ne znamo. I šta još ne znamo? Aleksandar Čepurin, ambasador Rusije.
Ne znamo šta nosi sutra, ali znamo šta nose jesen i zima i zato moramo svi zajedno da radimo da olakšamo tešku sudbinu ovih ljudi.
Zvanična Srbija se prema azilantima ophodi humano i civilizovano i zato zaslužuje plus. Ako mislite da se to u evropskim razmerama podrazumeva, videli ste, ne podrazumeva se. Premijer.
Hoćemo da im pomognemo zato što znamo kako je biti izbjeglica i znamo kako kroz težak period prolaze. Nisu ti ljudi pobegli od blagostanja, nego od toga što su štitili svoju glavu i živote svoje dece.
Evropa prilično dugo uopšte nije obraćala pažnju na takozvanu balkansku rutu azilanata, kao da je nema i kao da se ne vidi. Viđena je i evidentirana samo mediteranska ruta. Posle razgovora u Ženevi, kaže Aleksandar Vulin, uvažen je i balkanski put kojim azilanti idu na zapad. Da li Srbija očekuje pomoć kako bi mogla da izdrži sadašnje i nove talase putnika? Da li to može da očekuje?
Apsolutno očekujemo pomoć, zaslužujemo pomoć. Dnevno nas ova borba košta oko 15.000 evra, ali bez troškova koje imamo zbog povećanog angažovanja pripadnika MUP-a, Vojske Srbije, ljudi u Crvenom krstu, komesarijatu za izbjeglice. Dakle, samo hrana i ono najosnovnije nas košta nekdo oko 15.000 evra dnevno. Ne možemo mi to sami da iznesemo. Srbija zaslužuje pomoć, a posebno zaslužuje zato što je najorganizovanija i najhumanija na ovom putu.
Šta je najvažnije znati da bismo mogli da zaokružimo ovu temu, bar za sada, naravno? Najvažnije znati šta misli i šta kaže Angela Merkel.
Evropa se suočava sa situacijom koja nije dostojna same Evrope. Ekonomski jače zemlje mogu da podnesu veći teret, ali ne mogu same da reše problem. Nemačka vlada će povećati pomoć za rešavanje ove krize.
Kako će to da se završi, ko bi znao? I šta uopšte znači da se završi? Sve je nejasno, osim kretanja ljudi ka evropskim metropolama. Kad sam pomenula ta blistava odredišta da odemo do Tutina, tamo su, ko bi znao zašto, postavljeni putokazi ka glavnim evropskim gradovima. Strelice pokazuju kojim putem za Beč, Rim, Amsterdam. Meštani misle da ih lokalna vlast zavitlava. Oni ljući da im vlast poručuje najbolje vam je da idete negde, s obzirom na to kakva je domaća situacija. Putevi nikakvi, voda loša, smeće na sve strane. Samo su im putokazi falili. Radio televizija Novi Pazar.
Bi trebao jedan dobar put do Novog Pazara i dalje. Ništa nam ne treba putokaz za to. Samo da je urađen dobro put.
Treba do Rožaja, do Pazara, eventualno Beograd i viši gradovi Podgorica. A inače dalje nama ne treba, imaju svud.
Grad nije čist, vode nema, a naplaćuju, uzimaju.
Ko najgore što more biti Tutin je? Ništa ne veljaju, toliko.
Šta da radite? Stanje je tako kako je.
Ništa sada mislim, da su bolje, bolje bi bilo.
Da su bolji, bolje bi bilo. To je dobro, ali šta bi to moglo da znači u praksi? Da se proba sa izborima? Još jednom. Šta kaže premijer? Da li će ih biti? I zašto?
Što bih terao nekoga da prihvata vlast neke političke partije i mali moj deo u svemu tome na silu? Ako narod to ne želi, pa eto prilike. Eto prilike tim genijima da možemo da vidimo kakvi su rezultati jednih i drugih.
Da li građani dele izborni entuzijazam? Ako i dele, vešto ga kriju. To zaključujem po prilogu Radio Televizije Kraljevo. Šta kažu građani? Kako da vam kažem, kome je do izbora bolje da se ne raspituje po Kraljevu? Da ne izvlačim sad podatke o broju nezaposlenih i privrednom mrtvilu, na to sam mislila.
Ja neću da dužim, ja nisam oduševljen. Ne nadam se mnogo nekim srećnijim i boljem životu i budućnosti.
Što se mene tiče, sve jedno mi je. Možda trebalo bi da bude bitno, ali toliko je sve strašno da mi više nije bitno.
Kakvi izbor? Znači opet pare, odakle sad pare za izbor? Penzije jedva isplaćuju.
Da bi se organizovali izbori u Vojvodini, da se organizuju i u celoj Srbiji i da se to ujedno uradi. Ja mislim da je to taktika.
U ovom beznađu u kome se ljudi nalaze, svaka lepa priča, svaka u finistani i olumotana žvaka njima nešto predstavlja. I sad se onda koristi taj trend da se obezbedi vlast za naredne 4 godine ili već sad.
Ja bih sve raspustila da nikoga više nema ni da glasamo.
Priključit ćemo se ako budu, glasat ćemo.
U stvari znam šta nama treba. Malo sokoljenja i okrepe sa nekog duhovnog vrela. Imamo ga. U manastiru Manasija kod Despotovca predsednik Srbije Tomislav Nikolić svečano je otvorio viteški festival Despot Stefan Lazarević, čiji je pokrovitelj. Posebna atrakcija bili su specijalni gosti, monasi manastira Shaolin. Ipak, predsednik na prvom mestu.
Danas državu vode ljudi kojima je despot Stefan uzor, koji žele da kao metod i način koriste reč, a kao sredstvo pružaju ruku pomirenja. Kao što biti vitez ne znači samo opasati mač, vešto jahati konja i pobeđivati u dvobojima, mada je despot po istorijskim zapisima i u tim veštinama bio na glasu širom sveta. Vitez je samo onaj koji nosi i brani sistem vrednosti koji počiva na uzvišenim vrlinama nesebičnosti, ljubavi, zaštiti slabijeg, na hrabrosti da svuda i uvek postupaš ispravno, bez obzira na posledice.
Imamo mi i drugačiji istorijski pristup. Nažalost, umesto principa držiš se ličnog ćara. Nije viteški, ali puni džepove. Prošle nedelje, Dipos nam je tek otškrinuo vrata tog podzemnog sveta. Šta se radi sa imovinom u vlasništvu države? Ove nedelje, članovi gradskog veća Vranja odlučili su da ponište javni konkurs za prodaju građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Konkurs je završen, ali je uvid u dokumentaciju pokazao da nešto tu može biti nije u redu. Branimir Stojančić, član gradskog veća.
Postoji sumnja od strane članova gradskog veća da nije dobro sproveden konkurs. Želimo samo razjašnjenje od ljudi koji u direkciji rade na ovim poslovima, zašto sve parcele nisu date na prodaju, zašto su samo određene parcele kupljene i da li postoji zloupotreba, znači da li su već zauzete.
Šta je meni zanimljivo u vezi sa gradskim zemljištem, sad ću da vam kažem. Desilo se baš u isto vreme da sličan problem iskrsne i u Čačku. Znači, stvar je prilično masovna. U Čačku su prodali neku parcelu, ali nije ispalo najpovoljnije. Da, pogodili ste, nije ispalo najpovoljnije za grad. Za nekog drugog jeste povoljno, tako to ide. Za televiziju Telemark Čačak govori većnik Ostoja Mijajlović.
Ovde je pravna strana zadovoljena, ali je jednostavno loš posao učinjen za grad, gde smo mi našu lokaciju prodali po 4 puta nižoj ceni koju smo trebali da prodamo. Znači, jedan privatnik iz grada Čačka je kupio lokaciju 2014. godine na koridoru ulice broj 10. Mi smo znali pre 5 godina da i mi smo mogli da kupimo tu lokaciju i sa našim javnim preduzećem grad je zamenio tu lokaciju i tu lokaciju odmah prodao po 4 puta većoj ceni.
Druga strana kaže ne, posao je baš bio dobar. Pa sad, onome ko je parcelu prodao za 4 puta više, posao je fenomenalan. Nebojša Jovanović, direktor javnog preduzeća Gradac, koje je izvršilo tu transakciju, negira štetu.
Siguran sam da je to dobar posao, siguran. Tu smo prihodovali veliki iznos kao javno preduzeće Gradac, naknade za uređenje, odnosno doprinose, preko 60.000 eura. Imaćemo duž trase ulice dobru komunikaciju gde ćemo prodavati i druge lokacije u vlasništvu grada.
Novinarka televizije Telemark postavlja zanimljivo pitanje u vezi sa misterijom gradske parcele. Podsjetilo me na ono legendarno filmsko Što mene niko ne pita gde je put za plažu. Što vas, mislim se ja, ili mene, ne zadesi neko parče puta pa da ga kupimo jeftino, a prodamo skupo? Odgovara Radenko Luković, zamenik gradonačelnika.
Da li to sad znači da je taj koji je kupio tu lokaciju, da je privatna lica?
Da.
Da je on imao insajdersku informaciju, da je to trasnici 10, da je dobro na okupi
to? Pa to već ne bih, znači ne bih mogao da pričam, ne znamo istorijatu te lokacije.
Dobro, ne zna, ali neka je pitanje postavljeno kada je već stvar sumnjiva. Isto je nešto bilo sumnjivo i u slučaju ukrupnjavanja zemlje u Pirotskom kraju. Tamo je nemačka organizacija GIZ dala pare za komasaciju na području dva sela, ali nije ispalo dobro. Kada je komisija završila rad, u selima Izvor i Berilovac meštani su bili nezadovoljni i tražili poništenje. Sumnjali su da nije sve bilo baš čisto.
Ovde se izričito sada vidi da su ostvarene rodbinske i prijateljske veze, jer su dobili pojedini parcele na najboljem mestu.
Data mi je neodgovarajuća parcela koja ne radi 20-30 godine možda. Niti mogu da navodnjavam, niti mogu pumpu da pobijem, niti ništa.
7000 metara prvu klasu da mi uzme, a daj mi 7000 metara drugu i treću klasu. Može li to?
Prema tome u opštine dolazi obzir ovakva komasacija.
Mi se sada pitamo s pravom, ima li pozitivnih primjera u poslovanju Zemlje čuda? Ima, još kako. Centralne gradske garaže, Zeleni venac, Masarikova, Obiliće venac otvorene su ove nedelje nakon rekonstrukcije. Garažu Zeleni venac obišao je gradski menadžer Goran Vesić, koji je novinarima rekao da je pare za radove po prvi put izdvojilo samo preduzeće Parking Servis. Kojim je plaćao do sada? Pa grad. Ali Parking Servis je stao na noge, a gradski menadžer ga navodi kao primer domaćinskog poslovanja.
Kada je gospodin Čupković postavljen za direktora, ovo preduzeće imalo je minus od 1 milion evra, a ove godine će imati dobit od 7 miliona evra. Pritom je to sve urađeno bez povećanja, znači drastičnog povećanja cena, uz bolje poslovanje, uz uvođenje novih usluga, i na taj način smo pokazali kako jedno preduzeće može da radi.
Kako Parking Servis ikada može da bude u minusu, ja to ne mogu da razumem. Evo, glupa sam, ko razume neka mi objasni. A to, kada se firmom dobro upravlja, da to treba pohvaliti, to podržava. I u firmi i u politici. U Milanovcu je oko toga, oko pohvale i zasluga, došlo do problema. Zavadili se ljudi. U lokalnom listu, na zakupljenom prostoru, predsjednica skupštine objavila je svoju sliku i to su joj zamerili. U sljedećem broju dodala je predsjednika opštine, ali opet nije bilo dobro. Zašto se u saopštenjima koja prate slike neki preskaču kada i oni imaju zasluge? Zašto? Desimir Jovanović, Nova Srbija, član opštinskog veća Gornjeg Milanovca.
Recimo, kad smo ušli u koaliciju, generalni urbanistički plan nije mogao da se usvoji nekih 5 godina. Na veliku našu urgenciju, u to vreme je bio ministar za građevinarstvo i urbanizam, gospodin Velimir Ilić, smo ga dobili. Evo, tu je papir. Znači, to je neko trčanje, neki rad. Ne mogu da podnesem, hvalimo sve ostale saradnike, a članove veća, odbornika nema.
Kako i da se ne ljute kada su hvatali vezu kod svog ministra za opšte dobro, a u saopštenju se pojavljuju mlako tek kao saradnici. Nije u redu. Šta u svoju odbranu ima da izjavi predsjednik opštine Gornji Milanovac? Milisav Mirković pruža ruku pomirenja.
Svatko bi voleo da mu se pomene ime i da se kaže da je dobro radio. Ja kažem na sastanku kod predsjednika sa svojim saradnicima. Oni su moji saradnici. Sad oni ne mogu da izmore šta je važnije, da li je važnije direktor ili član veća ili odbornik. Meriti sad ko je više, ko je manje bio prisutan na televiziji, u štampi, kroz saopštenja, pa saopštenja treba da budu realna.
I saopštenja i sve ostalo. Realno je da je bitno šta, a ne kako i koliko. Bitna je suština. Bitan je logos.
Srpski logos sa ovog mesta već 6 vekova odzvanja u svim svojim značenjima. Sabirajmo se, sakupljajmo, sarađujmo, razgovarajmo, napredujmo zajedno. Vreme će pokazati da je to jedini ispravan i pravilan put, viteški put.
Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko. Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. avgusta u bioskopima.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4. Eko.
U brižnom životu zemlje čuda nema mnogo svečanih trenutaka. Poneki se ipak nađe, kada se otvori važan objekat, na primjer. Divno je kada se otvori tržni centar, ali kada se otvori ambulanta, to je prava stvar. Kada se napravi nova, opravi stara, ili bar kad doktor dođe u selo, ali na redovnoj bazi, dvaput nedeljno u redu ako ne može češće. To se pamti. To raduje. Na prvom mestu je otvaranje novog objekta. To je najbolje kad smo u mogućnosti, ali nismo uvek. Bili smo pre 30 godina. 20. septembar 1985. u selu Vlaole otvara se ambulanta kao deo zdravstvenog centra Veljko Vlahović. Ovde bi mogao da se umetne kviz ko je Veljko Vlahović. Španski borac. Da, ali šta je to španski borac? I tu mi propada kviz. Dakle, otvaranje je bilo super veselo i svečano. Masovno. Meštani, đaci, hor, zastave. Narodne nošnje, muzika, predsednik SIZ-a zdravstva sa makazama. Svi sa očima izvan svakog zla. Ko je sanjao da će kraj filma biti tužan? Ne za Vlaole, nego onako, snimio Života Mladenović.
Danas na dan oslobođenja sela i dana škole otvaramo novo izgrađenu zdravstvenu stanicu Vlaolu, koja je izgrađena i završena u rekordnom roku od nepunih 10 meseci. Molim predsednika Skupštine SIZ-a zdravstva Miloradović Mileta da preseca zvrcu i pušta zdravstvenu stanicu u rad.
Mi stojimo postojano kao klizurine,
I tako, to je bilo pre 30 godina, a onda godine su prošle pune muka, sve se pohabalo, da budem baš delikatna, pohabale su se i ambulante. Zato je svaki novi objekat pravo junačko delo, viteško, što bi se reklo kod nas u vrhu. 16. juna 2015. nakon ambulante opšte medicine i apoteke, žitelji Kolara i okolnih mesta dobili su i stomatološku ambulantu. Selo je imalo ambulantu nekad davno, imalo je do pre 25 godina. Zašto je zatvorena? Niko se više ne seća. Ko te pita kad su konačno stigli bolji dani? Televizija Smederevo.
nećemo dozvoliti da bakice i dekice, oni naši preci koji su nas i zadužili ovo izgradili, da čekaju po 6, 7 ili 8 sati na pregled. Znači, ako hoćemo da se bavimo evropskim vrednostima, onda je ovo jedna prava evropska vrednost i ovi ljudi koji su to radili zaslužuju svako poštovanje.
Ovaj deo se zaokružava, znači ovaj deo u buduće, kako se budu stvarili uslovi, svakako će biti jedan centar za šumadijski deo i da bude jedan, da kažem, mini dom zdravlja koji ovi građani zaslužuju.
Mnogo znači da imamo, sve smo tu imali, i zubara, i malo ginekološko, i malo vađenje krvi, rengen za snimanje, sve je bilo.
Sad dalje, treba i hitno da otvorimo i sve jedno po jedno.
Ovo područje pokriva 10.000 stanovnika. Ljudi su malo odgovorni, ne znam, neko voli da ide kod lekara. Ovde ljudi gledaju da odu što pre na njivu, da im ništa ne propadne, da im propadne voćak. Znači, nisu dosadni, kako ćemo reći, ne trče samo po doktorima, nego samo kad se mora. I to je lepo. Kvalitet je usluge mnogo veći kad je manji broj pregleda i usluga. Mnogo je veći kvalitet, se razumemo. Ovde u okolini 10 km nema ni jedna stomatološka ordinacija, se razumemo, 10 km u okolini. Pa stvarno je veliki bio nedostatak.
Isto i u selu Oruglica kod Leskovca. Ni tamo nisu dosadni pa da svaki čas trče kod doktora, nego tamo nije falio zubar, već cela ambulanta. Meštani desetak planinskih sela u tom kraju morali su da pešače po 4 sata kako bi stigli do najbliže ambulante. Od januara prošle godine više nisu morali, jer je rukovodstvo Doma zdravlja u Leskovcu odlučilo da bar jednom nedeljno šalje lekove i lekara do naselja do kojih se jedino može stići terenskim vozilom. Violeta Stanković je svog sina Jovana, kad se razboli, morala da nosi 15 km do najbliže ambulante, B92.
3 sata, znači dok le odeš. 3 sata da stineš do asfalti i do tada ne dođeš. I da ga uzneš, da ga nosiš.
Dešavalo se, poteramo bolnog nekog i on umre uz put.
Pokaral gi po putu, oni neki umre, neki ostane.
Takav vam je život, koji međutim ponekad donese i nešto dobro. Zamislite situaciju, imao, pa nemao, pa opet imaš. Ima li veće sreće od one kada jednom izgubljena ambulanta ponovo proklije u selu i nikne? Takav je slučaj sela Rašanac. Kada je ugašena stara ambulanta, seljani su morali po lek i lekarsku pomoć čak u Petrovac na Mlavi. I tako sve dok im se sreća nije preokrenula. Deo Doma kulture prepravljeni u ambulantu, a doktor se vratio u selo, makar jednom nedeljno, i to je nešto. Tim srećnim događajem obeležen je kraj 2010. godine. Decembar mesec, a gospodin Radovanče Aleksić otvara zdravstvenu ambulantu Rašanac Petrovac.
Toliko smo vremena čekali na ovaj dan. Mi smo bili uporni i mi smo znali da će sve ovo da se završi jednog dana. Naime, pre nekoliko godina, 7-8 godina, izgubili smo našu zdravstvenu stanicu. Bilo je nam je teško, bilo građanima teško, zato što moraju da idu za Petrovac, da bi mogli da se leče i tako dalje. Ovde smo adaptirali jedan prostor od Doma kulture, koji je sada zdravstvena ambulanta. Toliko sam uzbuđen i drago mi je. Drago je svim ljudima, koliko sam vidio, sa kim god sam razgovarao, da su svi zadovoljni. Olakšat ćemo njihov rad tamo u Domu zdravlja u Petrovcu. Neće biti više gužvi u onom hodniku. Ovi ljudi neće ići po tim hodnicima i neće praviti gužve ostalima.
Rašančani su se gurali po hodnicima ambulante u Petrovcu na Mlavi dok nisu dobili svoju. Kad su je dobili, bili su srećni do neba. I meštani Kumodraža isto. Oni su se tiskali po ambulantama okolnih podavalskih naselja. A onda ih je 9. novembra 2014. ogrejalo sunce. Svečano je otvorena ambulanta u Kumodražu 1. Ambulantu nisu imali 60 godina. Zašto? Šta mislite? Da nije u pitanju neka bivša vlast? Ja bih prvo na to pomislila. ali neka objasni član veća opštine Voždovac Miloš Stojanović, televizija Pink.
Zbog nebrige, da tako kažem, gradskih vlasti su u prethodnom periodu, ovde nije bilo niti zdravstvene stanice, niti ničega, jer ta podavalska naselja su bila totalno izopštena. Danas u 11:30 je zvanično otvaranje. Svi pacijenti danas mogu da predaju kartone, da izaberu kartone, tako da što više bude kartona prebacivano u ovu zdravstvenu stanicu i kada dođemo do cifre od 1060, dobit ćemo i drugog lekara. Za sada će biti jedan lekar opšte prakse i medicinska osoblja.
Razgovarali ste i sa meštanima, kakve su njihove reakcije?
Zamislite, posle 60 godina da dobijete mesto gde ćete moći da se lečite, jedan to bude maltene ispored kućnog praga.
Dobra vlast para vredi, a i građani mogu da budu od koristi, naročito ako ulože samo doprinos i lični rad. Pre tačno godinu dana otvorena je na toj bazi renovirana ambulanta u Kusatku. Otvaranje je bilo gala. Prigodni govor održala je Milosava Petrović, pomoćnica direktora Doma zdravlja. Prilog televizije Jasenica.
Pokazali se da na sreću ovog naroda još postoje ljudi dobre volje kojima je briga za bližnjega i opšte dobro ispred ličnih interesa, svađa i podela. Ovaj, slobodno mogu reći, velelepan objekat je dokaz ovome šta govorim. Reći hvala deluje mi malo i nepotpuno, ali se nadam da delite moje osjećanje ponosa, sreće i zadovoljstva. Pobornik sam da treba više raditi, a manje pričati, a gledajući ovu zdravstvenu stanicu kakvim ste je vi napravili, reči su zaista suvišne. Još jedan put neizmjerno vam hvala sa nadom da će biti još povoda za ovakva lepa okupljanja.
Lep govor bi se sigurno održao i u mestu Ivanovu na pragu nove ambulante, ali nije mu bilo suđeno. U zimu 2013. selo je imalo novu ambulantu, imalo i staru, ali nešto je zapelo. Čovjek bi očekivao, fino, napravili novu, zatvara se stara. Išlo je malo drugačije, međutim, kao što već ide u zemlji čuda. Napravili novu stanicu, ali radi samo stara. Zašto tako? Zato što nešto nije završeno kad je trebalo, pa nije moglo da se ide dalje. Da otkrijem sve. Nije bilo hidrantske vode, a moralo je biti za potrebe protivpožarne zaštite. Kad se zađe u taj ćorsokak, normalno je da sve stane. E onda se razbude nadležna lica, uoče falinku i kažu evo sad će. Legendarna rečenica u zemlji čuda. Evo sad će. E da, možda je važno reći, objekat je stajao tako 2 godine. Govore, čovek iz doma zdravlja, čovek iz grada, čovek iz vodovoda. Februar 2013.
Tu je bilo pitanje hidranta koji se nije izgradio na vreme, nije postojala ni projektna dokumentacija. Iako su obezbeđena sredstva, bio je neki, da kažem, uslovno rečeno, ipak birokratski problem na liniji grad, vodovod, direkcija, sekretarija za urbanizam. Već ne znam, nije, samo čekamo da se priđe izvođenju radova.
Što se tiče grada i mene lično, taj problem je rešen, sredstva su prebačena na račun vodovoda, njihove procene su bile da im je za to potrebno 300.000 dinara, ja sam odmah potpisao to i novac stoji na računu, samo ljudi treba da odrade taj posao.
I verovatno ćemo mi dati cevi, hidrant, možda i nešto od opreme, da bi to bilo što jeftinije, što brže i tako dalje. Pripremili smo tender i verovatno bit će sutra raspisan tender da se taj posao završi 2 godine ovi kad se izgradio, a vodovodna mreža nije bila, verovatno neko napravio propust, to je trebalo od starta gradnje objekta da se uradi i kad je objekat sagrađen da bude i to sagrađeno.
Ma da, znali smo da je nešto prosto, neko je zaboravio da predvidi hidrant, ali šta da mu sad radiš, dešava se. 2 godine čekanja, Bože moj. U Vranju su čekali 10. Ne znam šta se tačno desilo, ali i tamošnja bolnica je još daleke 2011. čekala i čekala da ugleda svetlost dana. Gradila se 10 godina, ugrađeno je i oprema, a u međuvremenu je opremi isticao i garantni rok. To vam je nešto kao u pesmi "Ko te ima, taj te nema". Sad mi je jasno šta znače te reči. A šta je falilo staroj bolnici? E, to će objasniti doktor i pacijenti. Kako se trči po dvorištu bolnice od rengena do laboratorije, od doktora do doktora. U sredini avlije novo zdanje, a okolo salata.
Znate, mi imamo najgori tip zdravstvene zaštite u Srbiji. To je takozvani paviljonski tip. To više nigde na planeti ne postoji. Shvatate? Ja vidite, ovde je hirurgija. Zamislite gde nam je tamo rengen, na nekih pola kilometra smo mi od rengena. I zamislite sada po ovoj kiši, jednostavno mi vučemo na nosilima pacijenta od hirurške zgrade do, recimo, rengen dijagnostike. To je jedna besmislica.
Pa 3-4 mesta obavezno.
Bolno mi je rana, mene me teraju, idemo službe za službu.
To je šta je, mi tu ništa ne možemo da promenimo. Ništa ne možemo da promenimo, oprema je tu, ističe rok, pustit ćemo šta premožemo.
Mislite vi da se u Vranju ćuti i trpi? Ne more, ima i bunta kada se prepuni čaša. Jula prošle godine proključalo je u vranjskom naselu Sobina. Došla je inspekcija i zbog nekih tehničkih razloga, ljuti meštani kažu sitnih, dala nalog da se privremeno zatvori ambulanta. Dok se ne otvori, pacijentima je otvorena mogućnost da idu u nešto što se zove ATD. Mislim da je antituberkulozni dispanzer. Neće moći, zagrmeli su građani. Za ambulantu su se borili godinama, za ambulantu će se boriti opet. No pasaran. RTV Vranje.
Ljudi, ima sakati, ima koji nose proteze, ima koji nose ove, kako se zovu, štake. Gde će on, deda god karav, da ide uz onoliko stepenice gore? Zašto ga do sad nisu to ATD sredili za neke druge svrhe? Nek naprave starački dom gore i neka ga srede nje. Mi ne damo ovo, makar će se bijemo ako treba.
Ja evo, oko mi pomodrilo, da trčala sam ovde. Idi na ono ošno, fotila me alergija, trči na kožno. Kaj ću ja to, sine, da čekam do? Ne mogu, mala penzija, sin ne radi, snaja ne radi, muki mušimo, bre, jedva preživljavamo dušu. Nemamo pare za taksi.
Iznenada, pritisak li je, pala sam i razbila sam nogu. Kam, gde da ideš dole, bre? Jednostavno, noge mi izdale, nisam sposobna više da hodam.
Sposoban ili ne, tek jedan gospodin iz mesta Lalića hodao je od kuće do ambulante, onda nazad do kuće, pa opet do ambulante i četvrti put konačno do kuće. Moralo je tako biti u zimu 2014. Šta se tamo desilo? Ja bih rekla, desilo se nešto smešno, ali to ne bi bilo lepo da kažem. Da kažem, desilo se nešto glupo. Čovek je došao kod doktora, doktor je rekao, hajde da izmerimo temperaturu. Kad viđu vraga, u ambulanti nema toplomera. Deder delio kući po toplomer, ovaj put pod noge, pa kući. Vrati se potom uredno s napravom za merenje telesne vatre. Jes malo čudno, o slučaju obaveštena i televizija. Nosilac toplomera nije hteo pred kamere, ali njegova komšinica jeste. Svedočila o slučaju. Direktor doma zdravlja takođe. Gde se dede državni toplomer? Radio televizija Vojvodine.
Otišla sam da ga obiđem pošto sam čula da je bolestan. Bio je vrlo uznemiren, šta je. Došao je normalno u ambulantu na pregled. Međutim, u ambulanti nisu imali toplomer. Ni u apoteci da se kupi, ni u ambulanti. Pa je on grešnik išao kući i doneo svoj toplomer da bi mu lekari izmerili temperaturu.
Direktor Doma zdravlja u Orzecima kaže da je odmah proverio ovu informaciju i da je dobio odgovor da je moguće da je baš u trenutku kada je pacijent stigao u ambulantu jedan toplomer bio pokvaren, a drugi ostao u torbi lekara koji je bio u kućnoj poseti.
I ako želite, vi možete da odete da vidite da toplomera ima i zaista je to nešto što ne sme da manjka, a ako se slučajno i desilo, pacijentu ne sme da se vrati zbog toga. Doktori znaju da procene i da vide da li pacijent ima temperaturu, čak i bez toplomera. Ponavljam, toplomera mora biti, ima ih i bit će ih.
Ambulanta na Labudovom brdu u Beogradu nema problem sa toplomerom, ali ima sa sobom. Već 40 godina privremeno radi u prostoru predviđenom za sklonište. U decembru 2011. izgledalo je da je rešenje na pomolu. Iz grada su stigle najave da će horor ruinu najzad zameniti novi dom zdravlja. Još koliko na proleće počinje gradnja i sve će biti lepo. Mi sad znamo da neće, jer nije počela ni tada, ni posle, ali to se tada nije znalo. A kako bi se mogao opisati taj zdravstveni krš? Pa recimo, kao lokacija za snimanje filma Černobil Revisited. I prolaze godine, dolazi zima, prošle godine, večernje novosti baš u to vreme pišu. Žitelji Labudovog brda, uprkos najavama, neće dobiti zdravstvenu ustanovu u kraju. Oko 40.000 ljudi i dalje će se lečiti u privremenoj ambulanti u skloništu. Mnogobrojna obećanja prethodne i ove vlasti, po ko zna koji put, ostaće samo prazna priča.
Sve je u fazi raspada.
Stvarno ne znam šta da kažem. Doktori kao doktori, ok, a stanje je katastrofa.
Izmještanje se pominje već skoro 15. godina. Trebalo je pre dve godine da krene. Ima gotov projekat, samo je bilo pitanje para.
Onog trenutka kada budemo dobili građevinsku dozvolu, onda ćemo krenuti polako i u realizaciju. Ako ništa drugo, znači postavit ćemo tablu i krenuti sa pripremnim radovima za konačno rešavanje problema zdravstvene stanice Labudovo brdo.
Ne bih imala šta da dodam, nego na kraju opet u Vlaole. Da zatvorimo krug. Isto selo, ono s početka priče, samo par decenija kasnije. Počeli smo 85. završavamo 2012. u reportaži televizije Zaječar. Tu je ambulanta, ima je, ali nije ista. U stara vremena imala je opštu praksu, zubara, a na spratu stan za doktora. Danas lekar i sestra dolaze dva put nedeljno, stomatolog nikada. Snimio Života Mladenović.
Pa ja pamtim kad je bio lekar, stvarno je bilo super. Baš imam primer komšije i šta je iz moje kuće koje su tada postavili zube i dan danas drže. Sad nema, ali potrebno bi bilo, ako bi se moglo, trebalo bi da dođe. Jer ima stari ljudi koji ne mogu da idu, pa ideš u Bor, pa ti ili ne rade ili nešto, ili u Majdanpek, a pogotovo za Majdanpek mi imamo loš prevoz.
A za Zemlju čuda imate super prevoz. Bile su ovo slike iz Zemlje čuda, a sledeće nedelje susret na istom mestu. Pozdravlja vas Tanja Milekić. Prijatno.